I express gratitude for the inspiration.
Natoa shukrani zangu kwa himu itakayofuatia. Nimefanya chochote kile, napata changamoto hapa. Kina kaka na kina dada, na walikeni kutafakari uzoefu aina mbili ambayo wengi wetu tumepata kuhusu nuru. Uzoefu wa kwanza ulitokea tulipoingia katika chumba kilichokuwa na giza na kuwasha swichi. Kumbuka jinsi mara moja mng'ao mkali ulivyojaza chumba na kusababisha giza kuondoka. Kilichokuwa kionekani awali na kutoeleweka mara kulikuwa na wazi na kutambulika. Uzoefu huu ulitambulika kwa onyesho kali la mara moja la mwangaza. Uzoefu wa pili ulitendeka tulipoitazama usiku kigeuka kuwa asubuhi. Unakumbuka ongezeko la polepole la lisilotambulika la mwangaza kutoka katika upeo wa tufo. Tofauti na kuwasha taa katika chumba chenye giza, mwangaza wa jua unachomoza hautokei tu ghafla. Badala yake polepole na taratibu ukali wa mwangaza uliongezeka na giza la usiku likabadilishwa na miali ya asubuhi. Hatimaye jua likapambazuka kwenye mbingu. Lakini onyesho la wazi la ujio wa jua ulidhihirika masaa kabla ya jua kutokea kwenye upeo wa tufe. Tukio hili lilitambulika kwa onyesho stadi na thabiti la mwangaza. Kutokana na uzoefu wa aina mbili ya kawaida ya mwangaza, tunaweza kujifunza mengi juu ya roho wa ufunuo. Naomba Roho Mtakatifu atupatie mwongozo na maelekezo jinsi sasa tunavyolenga juu ya Roho Mtakatifu na mipangilio yake ya msingi ambapo ufunuo upokelewa. Ufunuo ni mawasiliano kutoka kwa Mungu kwa watoto wake duniani na mojawapo ya baraka inayohusika na karamu na urafiki wa kila mara wa Roho Mtakatifu. Nabii Joseph Smith alifundisha na nukuu, Roho Mtakatifu ni mfunuaji na hakuna yeyote anayeweza kupokea Roho Mtakatifu bila kupokea ufunuo. Mwisho wa kunukuu. Roho wa ufunuo upewa yeyote anayepokea kupitia kwa mamlaka ya ukuhani, maagizo ya uokozi na ubatizo kwa uzamisho kwa ajili ya ondoleo la dhambi na uwekeaji wa mikono kwa karamu ya Roho Mtakatifu, na anayetenda kwa imani ili kutimiza amri ya ukuhani ya kupokea Roho Mtakatifu. Baraka hii sio tu kwa wasimamizi wenye mamlaka ya kanisa, bali ni mali ya na inapaswa kutumia katika maisha ya kila mwanaume, mwanamke na mtoto anayetimia umri wa miaka ya uwajibikaji na kuingia katika maagano matakatifu. Upendeleo wa dhati na ustahiki walika roho wa ufunuo maishani mwetu. Joseph Smith na Oliver Cowdery walipokea uzoefu wenye thamani ya roho wa ufunuo walipokuwa wakitafsiri kitabu cha Mormon. Ndugu hawa walifunza kwamba wangepokea elimu yoyote muhimu ili kukamilisha kazi yao kama wangeuliza kwa imani na kwa moyo wa kweli wakiamini watapokea. Na baada ya muda mrefu waliendelea kuelewa roho wa ufunuo kwa kawaida utenda kama maarifa na hisia zinazowekwa akilini mwetu na moyoni mwetu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Jinsi Bwana alivyotuamuru, sasa tazama, hii ndio roho ya ufunuo. Tazama, huyu ndiye roho ambaye anapewa mwana wetu. Nasisitiza msemo kitumie kuhusiana na roho wa ufunuo. Katika maandiko, ushawishi wa Roho Mtakatifu kila mara huelezwa kama sauti ndogo tulivu na sauti tulivu na kadiri. Kwa sababu roho unongoneza na utulivu na kwa makini, ni rahisi kuelewa kwa nini tunapaswa kukataa maonyesho yasiyofaa, filamu za ngono na zenye madhara, vitu vya tabia vya kulevya. Zana hizi za adui zinaweza kudhulu na hatimaye kuharibu uwezo wetu wa kutambua na kuitika katika ujumbe stadi kutoka kwa Mungu uliopewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kila mmoja wetu anapaswa kutambua vilivyo na kutafakari kwa makini jinsi tunavyoweza kuzuia majaribu ya shetani na utakatifu kukitumia. hata roho wa ufunuo katika maisha yetu binafsi na familia. Mipangilio ya utumio uwekwa kwetu kwa njia kadhaa, ikiwemo kwa mfano ndoto, maono, majadiliano na wajumbe wa mbinguni na maongozo. Ufunuo mwingine upokelewa mara moja na kwa nguvu. Mwingine unapatikana pole pole na kwa ustadi. Ule uzoefu mbili ya mwangaza inaonyeshwa inatusaidia vema kuelewa njia mbili za muhimu za ufunuo. Nuru iliyowashwa ndani ya chumba chenye giza ni kama kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu na haraka kikamilifu na yote kwa mara moja. Wengi wetu wamepokea njia hii ya ufunuo jinsi tunavyopewa majibu na maombi yetu kwa kweli kwa mwelekeo ufaao wa ulinzi kulingana na mapenzi ya Mungu na wakati wake. Maelezo ya maonyesho haya mara moja na makali yanapatikana katika maandiko, kuelezwa katika historia kanisa, kudhihirishwa maishani mwetu. Ama kweli miujiza hii ya ajabu hufanyika. Hata hivyo, njia hii ya ufunuo inaonekana kuwa nadra kuliko kawaida. Ongezeko la kadri la mwangaza unaomulika kutoka katika jua linalochomoza ni sawa na kupokea mstari kwa mstari, amri kwa amri. Kila mara ufunuo huja kama kiwango kidogo hatimaye na inapewa kulingana na mapenzi ya Mungu, ustahiki na matayarisho. Mawasiliano kama hayo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni pole pole na utulivu. Hatutaonana juu ya roho zetu kama umande utokao mbinguni. Njia hii ya ufunuo inaonekana kuwa ya kawaida wala sio adimu, na inaadhirishwa katika uzoefu kama alivyosema Nifa alivyojaribu njia kadhaa kabla ya kupata mabamba ya shaba kutoka kwa Laban. Hatimaye Nifa aliongozwa na roho kwenda Jerusalem bila kujua vitu ambavyo angefanya, na hakujifanya kujenga marekebu kwa ufundi wa ustadi kwa mara moja, bali alionyeshwa na Bwana mara kwa mara namna ya kuunda zile mbao za merikebu. Historia ya kanisa na maisha yetu yote imejawa na mifano na njia za Bwana za kupata ufunuo, mstari juu ya mstari, amri juu ya amri. Kwa mfano, kweli za kimsingi za urejesho wa injili hazikutolewa kwa nabii Joseph Smith zote kwa mara moja katika msitu mtakatifu. Tunu hizi zenye thamani zilifunuliwa inavyohitajika na kwa muda sawa. Rais Joseph F. Smith alielezea jinsi njia hii ya ufunuo ilivyotokea maishani mwake. Na nukuu, kama kijana kila mara ningemuuliza Bwana kuniuliza mambo mengi ya ajabu ili niweze kupokea ushuhuda. Lakini Bwana alitoa mstari na kunionyesha ukweli mstari juu ya mstari hadi aliponifanya kujua ukweli tokea juu ya kichwa changu hadi kwenye nyayo zangu za miguu, na hadi wasiwasi wote ulipoondolewa kabisa. Haingebidi kutumba malaika kutoka mbinguni ili kufanya haya, wala kupaswa kuongea kwa sauti ya malaika. Kwa minongono ya sauti ndogo na tulivu wa roho wa Mungu aishie, alinipa ushuhuda niliokuwa nao. Kwa kanuni hii na nguvu atawapa watoto wake wote elimu ya ukweli itakayoishi pamoja nao, na itawafanya kujua ukweli jinsi Mungu anavyojua na kufanya mapenzi ya Baba jinsi Kristo anavyofanya. Na hakuwa kiwango chochote cha ishara cha ajabu kitakachofanyika fanikisha haya. Mwisho wa kunukuu. Sisi kama washiriki wa kanisa tunaonekana kusisitiza sana ishara za ajabu za kiroho kiasi kwamba tunashindwa kushukuru na kupuuzia njia ya kawaida kwa ambayo Roho Mtakatifu utimiza kazi yake. Wepesi wa njia huu wa kupokea maongozo kidogo na unaongezeka kiroho ambayo kwa muda unaweza kusababisha majibu ya faayo. Nimeongea na watu wengi wanaoshuku uwezo wa ushuhuda wao wa binafsi na kupuuza uwezo wa kiroho wao kwa sababu hawapokei ushawishi wenye nguvu kila mara wa ajabu. Pengine tunafikiria kuhusu uzoefu wa Joseph Smith katika msitu mtakatifu, au Paulo njiani kuelekea Damascus na kijana Alma. Tunataka kuamini kuwa kitu kibaya ama kinatokea ndani yetu. Tumepungukiwa na mifano kama hii inayotambulika kufitua kijuro. Kina kaka na kina dada, ikiwa umeshawahi kupata mawazo kama hayo au wasiwasi, tafadhali jua kwamba wewe uko timamu. Endelea tu kusonga mbele kwa utifu na imani kwa Mwokozi. Unafanywa hivyo, huwezi kupotea. Rais Joseph Smith alishauri, na nukuu, nionesheni wanyakatifu wa siku za mwisho wanaotegemea miujizo, ishara na maono ili kuwaweka thabiti kanisani. Nami nitaonyesha washiriki wasiokuwa na msimamo mwema mbele ya Mungu na wanaotembea kwenye njia telezi. Sisi tu kwa maonesho ya Mungu wetu ambapo tunafanywa kujengwa na ukweli, bali ni kwa ukarimu na utiifu kamili katika sheria na amri za Mungu. Mwisho wa kunukuu. Uzoefu mwingine wa kawaida wa mwangaza unatusaidia kujifunza ukweli zaidi kuhusu mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, njia ya ufunuo. Wakati mwingine jua huchomoza wakati wa asubuhi yenye mawingu na ukungu. Kwa sababu ya hali ya mawingu, ni vigumu kutambua mwangaza na kutambua wakati sahihi ambapo jua huchomoza kwenye upeo si rahisi. Lakini kwa asubuhi kama hii, hata hivyo, tunakuwa na mwangaza wa kutosha kuweza kutambua siku mpya na kuelekeza shughuli zetu. Mara nyingi upokea ufunuo bila kutambua kivipi tunavyopokea ufunuo. Tukio muhimu kutoka katika historia ya kanisa inaeleza kanuni hii. Msimu wa 1880, Oliver Cowdery alikuwa mwalimu wa shule huko Palmyra, New York. Alipojua kuhusu Joseph Smith na kazi ya kutafsiri kitabu cha Mormon, Oliver alivutiwa kupata usaidizi katika kijana haya. Kwa hiyo alisafiri hadi Harmony, Pennsylvania, na kuwa msaidizi mwandishi wa Joseph. Masaa yake wa kuwasili ulikuwa muhimu katika ujio wa kitabu cha Mormon. Baadaye Mwokozi alimfunulia Oliver kwamba kadiri alivyoomba kupata mwongoza, amepokea mwelekezo kutoka kwa Roho ya Bwana. Kama isinge kwa hivyo, Bwana alisema, wewe usingefika mahali ulipo sasa hivi. Tazama, na wewe wajua kwamba aliniuliza mimi na mimi nikaangazia akili yako, na sasa nakwambia wewe mambo haya kwamba wewe uweze kuelewa kwamba umeangaziwa na Roho wa ukweli. Hivyo Oliver alipokea ufunuo kupitia kwa nabii Joseph Smith, ukimwambia kwamba alikuwa akipokea ufunuo. Hakika Oliver hakutambua ni kivipi na lini alikuwa akipokea maelekezo kutoka kwa Mungu na kuhitaji mwongozo huu ili kuongeza ufahamu wake kuhusu Roho wa ufunuo. Kwa mfano, Oliver alikuwa akitembea mwangazani jua lilipochomoza asubuhi yenye mawingu. Katika mengi ya mashaka na changamoto tunazokabili maishani mwetu, Mungu anatuhitaji kufanya vema tuwezavyo na kujitendea wenyewe na sio kutendewa, na kumtumaini yeye. Pengine hatutaona malaika, kusikia sauti ya mbinguni, ama kupokea ushawishi mkuu wa kiroho. Kila mara tunaweza kusonga mbele tukitarajia na kuomba, lakini bila hakikisho kamili kwamba tunatenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini tunavyoheshimu maagano yetu na kutii amri, tukijitahidi zaidi kila mara kutenda mema na kuwa bora, tunaweza kutembea kwa matumaini kuwa Mungu atatuongoza mienendo yetu, na tunaweza kuongea kwa hakikisho kwamba Mungu atatuongoza maneno yetu. Hii ni baba, kina kaka na kina dada, hii ni sehemu ya maana ya agizo. Ndipo kujiamini kwako kutakuwa imara katika uwepo wa Mungu. Unavyotafuta vema na kutumia Roho wa ufunuo na ahidi utatembea katika nuru ya Bwana. Wakati mwingine roho wa ufunuo atatenda mara moja na kwa nguvu. Wakati mwingine kwa ustadi wa polepole na kila mara kwa uangalifu sana hautaweza kuitambua. Bila kujali hili ambalo kwako baraka imepokelewa, nuru itolewayo itaangaza na kupanua nafsi yako, kuangaza kuelewa kwako na kuongoza na kukulinda wewe na familia yako. Natangaza ushuhuda wangu wa kinabii kwamba baba na mwanae wanaishi. Roho wa ufunuo ni halisi na inaweza na inatenda katika maisha yetu binafsi na katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Nashuhudia kweli hizi katika jina la Yesu Kristo. Amen.